Qaramfirdan gapiramiz. Bugun 23-mart kuni Qozog'iston poytaxti Nur-Sultonni qor bo'roni qopladi. Kuchli shamollar va tinmay qor yog'ishi tufayli poytaxtda ko'rish imkoniyati tushib ketgan. Bu haqda Tengrinews nashri yozmoqda. Sinoptiklarning xabar berishicha poytaxtda shamol tezligi 20 metr tezlik bilan esmoqda. Qazgidromet shahar aholisini qattiq sovuq tushishidan ogohlantirgan. 23 martning tong saharidan ob-havo sharoiti yomonlashi sabab respublika ahamiyatidagi yo'l uchastkalarida transportning barcha turlari uchun harakat to'xtatilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.